Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesio į aktualijų laidą. Ir šiandien laidoje kalbėsime apie tai, kad šventasis Johnas Henry Newmanas bus skelbiamas bažnyčios mokytoju. Liepos 31 dieną apie tai buvo paskelbta, apie popiežiaus Leono 14 sprendimą. Popiežius Leonas 14 patvirtino šventųjų skelbimo dikasterijos narių, kardinolų ir viskupų teigiamą plenarinio posėdžio išvadą dėl bažnyčios mokytojo vardo suteikimo šventajam Jonui Henriui Newmanui. 19 amžiuje gyvenęs Romos bažnyčios kardinolas ir šventojo Pilypo Nerio oratorijos steigėjas Anglijoje, laikomas vienu iš įtakingiausių savo laikmečio anglikonų ir katalikų bažnyčių mąstytojų. Ir šiandien laidoje dalyvauja Vilniaus švento Pilypo Nerio oratorijos prepozitas, bažnyčios istorijos teologijos daktaras, dukart buvęs Vilniaus kunigų seminarijos rektoriumi ir vadovavęs naujojo Vilniaus kunigų seminarijos pastato statyboms, kunigas Hans Friedrich Fischer. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Labai dėkojame, kad dalyvaujate šiandien laidoje apie šventąjį Joną Henry Newmaną. Mėly klausytojai, šiandien aktualijas vedu aš Rimas Macevičius. Taigi, gerbiamas kunigai Hans Friedrich, galbūt galėtumėt pradėti trumpai nuo šventojo Jono Henry Newmano biografijos. 19 amžiuje gyvenęs šventasis, koks buvo jo gyvenimas?
Reikia pasakyti, kad Jonas Henrikas Newmanas gimė Londone 1801 metais. Reikia vis tiek turėti omeny, kad 19 šimtmetis buvo labai svarbu išradimų ir naujo žmonių klasių atradimo amžius. Ir iš kitos pusės buvo toks amžius, kur žmonės pradėjo pamiršti religiją. Gražios katedros ir bazilikos paliko be lankytojų ir bažnyčios jau pradėjo prarasti bendrą kalbą su žmonių masėmis. Tokiamis, kurie teko augti blėsti ir Newmanui. Jo tėvas buvo bankininkas, kuris bankrutavo, tagiausia kentėjo iš to vaikai ir faktiškai Newmanas užaugo ant savo motinos kelių. Jinai buvo labai karinga ir fanatiška huginotė. Tai galima suprasti, kodėl Newmanas buvo žmogus, kuris mėgdavo labai aiškiai pasakyti savo nuomonę. Vis tiek reikia nepamiršti, kad 19 šimtmetis buvo tam tikra prasme apologetikos amžius. Buvo ginčiai dėl švento rašto, buvo ginčiai dėl žmogaus kelimo ir taip toliau. Buvo kalbama apie įvairius bažnyčios skandalus. Reikia pripažinti, kad bažnyčia tada turėjo labai mažai paruoštų taikovai žmonių. Ir Newmanas būtent buvo vienas iš tų žmonių, kurie tikrai sugebėjo kovoti už bažnyčią. Tai jam labai patiko katalikų bažnyčia. Iš pradžių jis studijavo teisę Oksforde, bet paskui nutarė tapti kunigų. 1825 metais gavo šventimų anglikonų bažnyčioje, priskiriamas per universiteto švenčiausios Marijos bažnyčios, kur garsėjo kaip pamokslininkas. Nors jis lydėjo didelis pasiekimas, bet viduje jis jautė tokią jaudulį ir daug skrupulų. Jam nepatiko kažkodėl, kaip gyvena anglikonų bažnyčia ir pradėjo važinėti po įvairius katalikiškus kraštus, lankydamas katedras ir šventovės. Ir jis pastebėjo, kad daug kur tame laikotarpyje buvo tam tikras liberalizmas, tai nusigrėžimas nuo bažnyčios mokslos vardan mokslo, kad mokslas turėjo pavaduoti religiją. Ir tai grėsi ir katalikams, ir anglikonams. Bet Newmanui patiko katalikybė ir jis, bekeliaudamas po Siciliją, susirgo ir lyga dar subrandino, pagilino jo dvasinį gyvenimą taip, kad jis nutarė tapti kataliku. Jis susibūrė link savies draugų bendruomenė, kuri taip pat, kaip ir jis, turėjo ilgis į katalikų bažnyčią. Sugrįžęs į Angliją, jis viename kaime Iš dažinių ir tvartų parosi gyvenimą namuose, bet praėjo beveik vienuolinį gyvenimą su keliais savo draugais. Jie įtaukė pasimeldė ir pasninkavo. Ir galų galė jis kartu su savo draugais perėjo 1845 metais į katalikybę. Ir yra įdomu, kad dabar popiežius Leonas XIV jį paskelbė bažnyčios mokytojų, o lygiai tą laiką, kada jis perėjo į kataliką bažnyčią, irgi buvo popiežius Leonas XIII. O pagal Leono XIII nurodymo, anglikonų kunigai, kuri kartu norėjo su Newmanu tapti katalikų kunigais, turėjo dar šiek tiek studijuoti ir papildyti savo žinias apie katalikų teologiją, nes nebuvo aišku, ar visos anglikonų bažnyčios laikė savo testinumą nuo pastorų laikų. Newmanas išvyko į Romą ir ten vienerius metus studijavo de propaganda fide seminarijoje. Katalikų kunigų jis buvo išventintas 1846 metais. Ir ateinančiais metais jis įstojo Romoje į Švento Pilypo Nėrio vienuolišką kongregaciją. Paskui šios kongregacijos namai jis įkūrė ir Birmingham'e. Netoli Birmingham'e buvo įsteigta į mokyklą, kuri mokėsi garsus anglų rašytojas Belloc parašęs į keletą Newmano apibraižių. Jis sakė, kad Newmanas buvo didelis humanistas, iš mokinių labai daug reikalavo ypač klasiškų kalbų žinojimą, reiškia graikų ir lotynų kalbos. Net vėliau, kai tapo kardinolas atėjęs į klasę, jis klausinėjo mokinius, kiek jie moka šį senų kalbų. Newmanas buvo už savo nuopelnus, už savo pamokslus, už savo mokslą irgi pakelta į kardinolus. Buvo tai laikas, kada ruošiamas pirmasis antro Vatikano susirinkimas. Newmanas pats nenorėjo, kad pirmasis Vatikano susirinkimas paskelbtų popiežiaus neklaidingumo dogmą, nes jis manė, tai sukurs problemas dialogai su kitom krikščioniškom bažnyčiom, kurie visuomet nekentė popiežiaus. Popiežiui Pijo IX tas Newmanų nustatymas labai nepatiko, bet vis dėlto sušaukęs pirmą Vatikano susirinkimą, jis vis tiek pakvietė Newmaną dalyvauti susirinkime. Newmanas ten ir nežiūrint savo pasipriešinimo prieš šitą dogmą, vis tiek važiavo į susirinkimą, bet prieš pasavimą nuvyko, kad išventų konfliktų su popiežiumi. O kaip 1879 metais naujų popiežiumi buvo išrinktas Leonas XIII, Newmanas santykas į Romą pasidarė labai artimi. Popiežius jį net pakėlė kardinolų su teisė apsigyventi Birmingham'e. Popiežius ne per reikalo taip įvertino Newmano nuopelnus katalikų bažnyčiai. Nes Newmanas parašė labai daug moksliškų veikalų, kurį jis gynė tikrą katalikų tikėjimą, jis skaitė puikas paskaitas universitetuose, jis bendravo su anglikų mokslo pasauliu ir ypač labai bendravo su labai gausiais savo laiškais. Senatvėje jis praleido mesdamasis ir mąstydamas. Jis numirė 1890 metais ir ant kapo yra parašytas įrašas, užrašas, kurį jis pats pasirinko. Šitas užrašas skamba ex umbris et imaginibus in veritatem, iš šešėlio į neaiškumo į tiesą. Šito sakinio jis norėjo apibrėžti savo atliktą sunką kelionę į katalikų bažnyčią. Todėl anglikonų bažnyčios jis laukė nemažai pasipriešinimo už šitą žingsnį. 2010 metais popiežius Jonas Paulius II jį paskelbė palaimintoju, o 2019 metais popiežius Pranciškus jį skelbė šventoju, o šių metų Liepos 31 dieną, kaip jau pasakėt, popiežius Leonas sakė, kad jis jį paskelbtas bažnyčios mokytoju. Bažnyčios mokytoju todėl, kad jis savo raštais gynė katalikų tikėjimą, gynė labai protingai. Gynė taip, kad tikrai daug kas ir Anglijoje ėjo jo keliu. Ne tik tai jis ėjo katalikio bažnyčią, paskui dar irgi kita grupė link kunigo Fabero. Lygiai padarė tą patį žingsnį, kuris padarė Newmanas. Jie paskui įkūrė oratoriją Londone. Ir tą turiu pasakyti, kad tam tikrą prasme. Newmanas yra irgi dvasinis įkūrėjas atnaujintos Vokietijos oratorijos. Kadangi 20-ose metuose grupė teologų iš Bonos seminarijos, kuri nekentė griežtą tvarką toj seminarijoj, persikėlė į Innsbruką, į jėzuitų teologijos fakultetą, ir ten susipažintino su ką tik išleista kardinolo Jono Henrio Newmano knygelė su jo pamokslais apie šventą Pilypą Nėrį. Ir būtent šitą knygutę išleista 1922 metais buvo priežastis, kad susikūrė Innsbruke grupė, iš kuri paskui įkurta buvo pirmiausia Leipcigo oratorija ir po karo į Münchino oratorija. Ir net ir pirmieji tėvai Leipcigo oratorijo atliko savo novičiatą Birmingham oratorijoje, kuri buvo įkurta Newmano.
Taip iš ties galbūt galėtume šiek tiek išsiplėsti apie švento Pilypo Nėrio oratoriją, kurios nariu buvo šventasis Henris Newmanas, kurios nariu esate jūs. Šventasis Henris Newmanas įkūrė oratoriją, kaip ir jūs minėjote, Anglijoje, buvo įkvėpėjęs oratorijos Vokietijoje. Kokia tai oratorija, kokia tai bendruomenė švento Pilypo Nėrio oratorija?
Reiškia, šventasis Pilypas yra gimis Florencijoje 16 šimtmetyje, 1515 metais. Tėvas buvo notaras ir alchimistas, taip labai sunkiai sąlygomis jis gyvena. Tėveliai jie siuntė pas dėdį, kad taptų verslininku, o iš tikrųjų pas dėdį jis supratė, kad jo kelias yra visiškai kitoks. Jis bendravo su artimuose būnančiais vienuoliais ir nusprendė pašviesti savo gyvenimą Dievui. Grįžtamas namo, jis keliavo į Romą, kur pirmiausia subūrė aplink savęs grupę jaunų pamaldžių vyrų, kurie užsiėmė slaugyti piligrimas, kurie atvažiavo į Romą. Iš to susikūrė grupė, kuri ne tik tai norėjo slaugoti žmonės, bet irgi padėti žmonėms. Ir jo tikslas buvo, kad supažinti žmonės su šventąją raštą ir su šventųjų gyvenimu, kad žmonės iš šito išmoktų būti arti tėvo. Reikia nepamiršti, kad tas laikotarpis buvo laikotarpis, labai sunkus laikotarpis bažnyčioje, kur vyko reformacija, kontrareformacija, kur buvo daug neramumų bažnyčioje, o Pilypas suprato, kad reikia grįžti pirmutinis bažnyčios gyvenimo. Jis ekos laikos pasimeldė Švento Sebastiano katakumbose ir ten turėjo tokią dvasinį, tam tikrą prasme, dvasinį stebuklą. Į jo širdį įėjo šventoji dvasia. Ir visą tolimesnį gyvenimą Ventas Pilypas buvo labai didis gerbėjas ir šventosios dvasios, ir Dievo motinos. Jis susibūrė link savęs grupę jaunų žmonių ir kurie pirmiausia bažnyčios San Girolamo susitiko kiekvieną popietę į vakarą, skaitė kartu šventą raštą ir šventųjų gyvenimą, dainavo ir bendravo. Ir kadangi Pilypas buvo labai geras oratorius, dėl jų iškalbimo sugebėjimo gerai išaiškinti žmonėm, šitą grupę buvo pavadinti oratorionai. Tai yra nuo žodžio orare, melstis, pasimelsti. Jis norėjo tapti misionierui eiti į Romą, kadangi tai buvo laikotarpis, kai reikia priminti, kad tai buvo laikotarpis, kur gyveno šventas Pijus Ksaveras, per visą pasaulį ėjo žinia apie jo sėkmės misijoje Azijoje ir jis norėjo eiti, Pilypas norėjo eiti į Indiją. O jo nuodėmklasis, tėvas Rosa, jam pasakė, tavo Indija yra Roma. Ir jis tapo kunigu. Ir susibūrė link javės panašiai mąstančių jaunų kunigų, kurie susitiko kasdien su žmonėmis, skaitant šventą raštą ir kalbant apie šventą raštą tokiu būdu, kad kiekvienas galėjo apie perskaityti tą tekstą, pasakyti savo nuomonę ir taip, kad ne kunigai dominavo, bet kiekvienas galėjo laisvę pasakyti savo nuomonę ir jie pradėjo gyventi šitoje maldos dvasoje. Paskui popiežius Urbanas irgi pripažino Pilipo įkurtą kongregaciją kaip Švento Pilipo Nėrio oratoriją. Ir kas yra įdomu, iki antro Vatikano susirinkimo Švento Pilipo Nėrio oratorija buvo vienintinė kunigų kongregacija, kuri gyveno be ypatingų įžadų. Todėl tik tai buvo tie normaliai kunigų įžadai, bet tradiciškai ordinos įžados nebuvo. Pilipas pasakė, kad tai, ką mums turi suvienyti, tai yra meilės ryšys. Ir kai kurie norėjo pradėti, kad sako, turim turėti bendrą kasą, tai jis pasakė, habiant posidiant. Kas turi, tas ir turi savo. Jie nutarė, kad kiekvienas savarankiškai savo noriu gali prisidėti prie bendro namo išlaikymo. Ir faktiškai visos oratorijos iki šiandien ir gyveno šito principu, kad kiekvienas brolis iš savo pajamų šiek tiek padeda, prideda, kad namas galėtų išlaikytas. Ir yra dar vienas įdomus dalykas, kad Pilipas labai mėgdavo muziką. Ir jis net pasakė, kad muzika yra sielos žvejotoja. Ir jis ir susibūrė savo draugų ratė, susibūrė ir garsus muzikantus anu laikotarpio, kaip pavyzdžiui, Palestrina. Ir būtent oratorijoje buvo įkurta ta muzikos žanras, kuris šiandien vadinasi oratorium. Būtent buvo įkurta oratorijoje, kad po įvairiauti susitikimus, taip vadinama orator vespertinum, tai buvo vakarykštį tokią susitikimą, kur buvo kalbama, gidojama ir mėstama. Ir galima pasakyti, kad šiandien visame pasaulyje yra 94 oratorijų, išskyrus Australijoje, visose kontinentuose. Apie 900 oratorijonų, dauguma kunigų ir apie 50 brolių. Ir mes visi gyvenam be specialių įžadų ir pavyzdžiui, oratorijos prepozitas. Eiškia, normalai vienolinė yra tai, kad yra prepozitas, kuris sako, taip bus padaryta ir bus padaryta. Oratorijoje šitą prepozitą, šitą teisį neturi. Jis yra pirmas tarp lygųjų. Jo uždavinys yra ginti oratorijos interesus ir rūpintis, kad oratorija gyventų meilės dvasoje, broliškai.
Ir 1847-aisiais, kaip minėjot, po metų tapus kunigu, šventasis Jonas Henris Newmanas įstojo į oratoriją. Kokiomis aplinkybėmis jis tapo oratorijonu, kodėl būtent į šitą kongregaciją jis pasirinko stoti, tapti šios kongregacijos bendruomenės nariu ir paskui plėsti ją įkūrė Anglijoje ir darė įtaką kitose šalyse oratorijos įsteigimą.
Aš jau minėjau, kad popiežius reikalavo, kad kunigai anglikonai, kurie perėjo į katalikybę, dar studijuotų teologiją. Ir Newmanas studijavo De Propaganda Fide seminarijoje Romoje. Ir todėl į Romoje jis susipažindino su oratorijonas, nereikia nepamiršti, kad Pilipas Nėris laikoma kaip antrasis Romos globėjas. Ir Romoje labai populiarus, jie taip supažindino su oratorija. Ir todėl irgi jis po savo kunigų šventimuose, būtent 1846 metais, gegužės mėnesyje, iškia Pilipo Nėrio mirties mėnesyje, pradėjo su svečiais savo draugais noviciatą Romos oratorijoje. Šitą progą Romos oratorija jiems suteikė visą flygelį Romos abatijos Santa Croce. Ir ten jie gyveno kartu 4 mėnesius ir buvo įvesti į oratorijos konstitucijos, į oratorijos papročius. Ir Newmanas tam laikotarpyje ypač pasigilino į šitą dalyką taip, kad jis galėjo savo draugams būti pavyzdys, kaip oratorija turi gyventi. Ir jis tada irgi surado netoli Birmingham'o miesto namą, tuščią namą kunigo seminarijos Old Oscott, ir jis pervadino šitą seminarą, šitą namą į Merivale, Marijos slėnį. Ir ten įkūrė oratoriją. Ir oficialiai oratorija buvo tada atidaryta vasario 2, 1848 metais. Ir nuo to laiko Birmingham'o oratorija atsiranda šitame Birmingham'o Edgbastono miesto dalyje. Nuo Newman'o laiko iki šiandien. Reikia dar pasakyti, kad jis labai norėjo irgi įkurti oratoriją universitetuose, Oxfordo universitetuose, kuris pats buvo studijavęs, bet viskupai jam neleido. Tik tai praeitame šimtmetyje galų gale atsirado į Oxfordo oratoriją. Tai buvo įgyvendintas Newman'o svajonė.
Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad šiandien aktualijų laidoje kalbame apie šventąjį Joną Henry Newman'ą, kadangi popiežius Leonas XIV Liepos 31 dieną paskelbė, kad šventasis Jonas Henris Newman'as bus skelbiamas bažnyčios mokytoju. Ir šiandien laidoje dalyvauja bažnyčios istorijos teologijos daktaras kunigas Hans Friedrich Fischer. Gerbiamas kunigė, galbūt galėtume plačiau šitoje laidoje paaiškinti, ką reiškia skelbimas bažnyčios mokytojų. Jūs minėjote, kad švento Jono Henrio Newman'o raštai, kurie moko apie tikėjimą, gausus jų palikimas, lėmė ir lemia, kad šventasis Jonas Henris Newman'as yra svarbus bažnyčiai ir gali mokyti ją ir iki šiol, bet pats tas titulas, kuo jis svarbus, kuo jis ypatingas, kokie būna kiti titulai, kokie yra kiti šventieji bažnyčios mokytojai.
No, reikia pasakyti, kad bažnyčios mokytojai skelbti tie žmonės, kurie su savo teologija padėjo aiškinti tikėjimą turinį arba apginti tikėjimą turinį. Tai yra ir didžiai rytų ir vakarų bažnyčios mokytojai, tokie kaip Grigalius, kaip Augustinas, ir mūsų amžiai kaip Edita Stein, arba kaip Tomas Akvinietis. Tai yra žmonės, jeigu aš turiu klausimą religijoje, aš galiu skaityti jų veikalus. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, jie ir yra pavyzdį taip, kad protas ir tikėjimas neprieštarauja vienas kitam. Kad vis tiek, tam tikrą pasakyti, reikia pasakyti, kad čia yra labai aišku, kad teologijas irgi yra mokslas. Mokslas apie Dievą. Nors reikia savo labai aiškiai pasakyti, kad apriepti Dievo visą galybę mūsų žmogiškasis protus niekada negalės. Ir gal ir gerai, kad taip yra. Dar norėčiau pasakyti, kad su Newman'u darė tokia ypatybė, kad be keletų jo teologijos rastų ypač svarbus jo veikalė yra gausybė parašytų laiškų. Laiškai, su kurie jis korespondavo su savo laiku žymybėmis. Ir dar irgi, kad įkūrė labai gražino vieną švento Pilipo Nerio šventį ruošiant ir labai graži litanija, kuri tekstai yra lietuvių kalboje. Mes kaip oratorė išleidom tokią zasuvinį šventasis Pilipas Nėris, džiaugsmo apaštalas, kur truputį yra tokia įvada apie švento Pilipo Nėrio dvasingumą, o paskui jūs galite skaityti maldos apie šventąją Pilipą Nėrį, tai yra novena 9 dienos maldos, ruošiant švento Pilipo Nėrį mirties dieną, o taip pat į švento Pilipo Nėrio litaniją, kuri yra verčiama į lietuvių kalbą. Ir nežinau, gal būtų proga dalį iš to perskaityti klausytojams.
Taip.
Gal tada paimsime tą paskutinį dieną prieš švento Pilipo Nėrio gimtadienį iš novenos. Tėve Pilipai, mes atiduodame save į tavo rankas ir prašome vardant tavo ir mūsų viešpaties meilės, padėk mums, kad šventoji dvasia apgautų taip pat mūsų širdį, ir mums pavadanotų savo 7 šventasias dovanas – išminties dovana, kad mus pirminybė teiktume dangui, o ne žemai, kad sugebėtume atskirti tiesą nuo suklydimo, proto dovana, kad mūsų dvasia gerai įsidėmėtų jos žodžių slėpinius, sprendimo dovana, kad mes visame šio pasaulio chaose aiškiai prieš akis turėtume savą į kelią, tvirtybės dovana, kad būtume narsus ir tvirti kovoje su piktąja dvasia, mokslo dovana, kad įstengtume visą padaryti vien tik trokštami pagarbinti Dievą, pamaldumo dovana, kad taptume pamaldus į sąžiningi, švento drovumo dovana, kad tarp gausybės dvasininkų palaiminimų išleitume drovumą pagarbą blaivų protą. Tu, liepsnojantė širdie, švento džiaugsmo šviesą, meilės auka, melski už mus. Prašome, viešpatį, maloningai išklausyti mūsų maldas. Kad šventoji dvasia mus įsteigtų ta ugnimi, kurios stebuklingai įsimelkė švento Pilypo širdį. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
Sakykite, kokios vietos yra svarbiausios, kurios susijusios su šventoju Henriu, Jonu Henriu Newmanu, jeigu kas nors norėtų leistis į piligrimystę labiau pažinti, ar yra tokių vietų Lietuvoje, kokios piligriminės vietos susijusios su šiuo šventuoju yra kitose šalyse, kurios yra svarbiausios?
Nu, Lietuvoje man nėra pažįstamas, tik galiu pasakyti, kad kai buvo paskelbtas šventuoju, šventasis Henri Newmanas, visas oratorijos gavo tikrą relikviją, irgi mūsų oratorija turi relikviją ir vis tiek bus dabar pastatyta Švento Jono Paulio II bažnyčia ir ketinami, kad ta relikvija būtų įdėta į mūsų naujos bažnyčios altorių, kaip altorius relikvija. Su jo yra jungiasi vietos Italijoje ir Anglijoje. Italijoje ypač Roma, kadangi vis tiek jis buvo pasiūstas į Romą, jis irgi apsilankė Sicilijoje, kad yra aišku, kad jis ten ir net įsusirgo. Ir šitas susirgimas Sicilijoje irgi prasidėjo prie to, kad jis atsirado kelią į katalikų bažnyčią. Reiškia, vietos Anglijoje, tai ypač reikia pasakyti, kad jis gimė Londone 1801 metais. Paskui jis studijavo Oksforde ir jis paskui persikėlė į tokią mažą kaimą Littlemore. Ten faktiškai jis, Littlemore, jis susirinko link savęs tą pirmą jo draugų grupę, kuri paskui irgi faktiškai ten surado kelią į oratoriją, susipažindino su Filipo Neriu gyvenimu, apie kurį jiems Newmanas pakalbėjo. Ir Romoje ypač oratorija į Santa Crocis bažnyčia. Paskui Vokietijoje faktiškai galima pasakyti, kad mūsų Leipzigo ir Müncheno oratorija turėjo savo, studijavo Innsbruke, kur susipažindino su Newmanu, per Newmaną su Filipo Neriu oratorija. Ir reikia pasakyti, kad dar Šiaurės Amerikoje ypač yra pagerbtas, ypač Torontos oratorijoje Kanadoje.
Taip. Ir kalbant apie liturginius minėjimus susijusius šventuoju Henriu, Jonu Henriu Newmanu, jo minėjimas, kiek teko girdėti, yra ne jo gimimo ar mirties diena, bet jo perėjimo į katalikybę diena ar tapimo kunigu, galbūt jūs galėtumėt patikslinti.
Čia yra lygiai ta pati informacija, kurią aš turiu. Bet man atrodo, kad yra tam tikra prasme šito sprendimo. Todėl, kad faktiškai tai yra tam tikra gimimo mūsų bažnyčiai. Nors normaliai yra švenčiamas šventojo mirties diena. Bet nežinau, reikėtų patikslinti, kokią dieną tiksliai jis numirė. Gal jau buvo vieno garsiaus šventojo ir gal dėl to...
Užimta.
Užimta, taip.
Kiek jo gyvenime darė įtaką tai, kad jis pakeitė konfesiją ir jisai grįžo į Angliją, ten gyveno ir vis tik tai anglikoniškas kraštas, ar jisai visą tą laiką turėjo kažkaip tai gintis?
Nu, nebuvo lengvas gyvenimas, kadangi vis tiek anglikonų bažnyčio labai, reiškia, Newmanas buvo labai populiarus pamokslininkas Oksforde. Ir vadovybė labai nepatiko ir atsirado toks kunigas renegatas, katalikų kunigas renegatas iš Italijos, kuris pametė kunigystę ir atvažiavo į Angliją, atakavo Newmaną ir visokiam užpolom. Ir Newmanas buvo žmogus, aišku, žodžių, jis negalėjo žodžių apsiginti savęs ir buvo procesas, kur čališkas Anglikonų teismas nuteisė Newmaną, jis turėjo didelį baudą sumokėti, kurie surinko jo draugai. Kad Newmanas irgi šitame procese labai aiškiai apgynė katalikų tikėjimą, katalikų bažnyčią. Jis nie centrimeto neatstojo nuo savo pozicijos. Ir aš manau, kad šitas labai aiškas tvirtumas tikėjime irgi buvo gal priežastis, kodėl Leonas XIV jį paskelbė bažnyčios mokytoju. Todėl, kad ypač mūsų laikui reikia žmonių, kurie tvirtai gina tikėjimą.
Taip ir labai norisi klausti šito klausimo apie aktualumą mūsų dienomis šio šventojo. Iš jūsų pasakojimo tikrai buvo galima išgirsti, kad šiais laikais tai lygiai taip pat ar net dar labiau aktualu tas ta argumentacija tikėjimo ir mokslo. Šiais laikais tikrai daug žmonių tai atsieja ir mano, kad tikėjimas prieštarauja mokslui. Taip pat apologetinis veikimas. Kaip jūs nupasakotumėt tą jo švento Jono Henrio Newmano aktualumą šiandien? Ar šių laikų pasaulyje jisai gali atsakyti į keliamus klausimus ir įkvėpti katalikus, būti tvirtais, kaip ir jis buvo pats, ir atstovėti savo poziciją ginant tikėjimą?
Aš manau, kad jau Jėzus mums sakė Biblijoje labai aiškiai pavyzdį. Šviesa yra tam, kad šviestų visiems. Reikia pastatyti, kad matytų visi. Mes neturim paslėpti savo tiesą. Ir mes turim ginti. Aš manyčiau, kad ypač, kai gana dažnai yra tokios atakos, kad nesueina mokslas į tikėjimas, mylėjai. Dauguma mokslininkų išradėjo, buvo tikinti žmonės. Nepamirškime šitą dalyką. Jie nebuvo kvailė. Ir iš kitos pusės reikia labai aiškiai pasakyti, kad tikėjimas yra tikėjimas ir mokslas yra mokslas. Mes niekada neatsakėm, kad mūsų tikėjimas yra mokslas. Mūsų tikėjimas yra tikėjimas. Mūsų tikslas yra Dievas. O ne visų dalykų žinojimas. Mes kiekvieną naują žinią, kurį mes gaunam, vietą į to, kad bus ieškoma dar, kas liepasi už šito. Mes niekada neeinam iki galo su ieškojimu tiesos. Tiesos yra beribė. Tiesos yra Dievas, kaip ir meilė yra Dievas. Ir mes turėtume būti laimingi, kad turime protą, bet protą yra mums duota tam, kad mes garbintume Dievą.
Ačiū Jums labai, kunigė Hans Friedrich, kad dalyvavote šioje laidoje, papasakojote apie šventąjį Joną Henrį Newmaną, kuris bus skelbiamas bažnyčios mokytoju. Galbūt paskutinis klausimas, ką Jūs rekomenduotumėt Marijos radio klausytojams pirmiausia skaityti, kurie galbūt nesusipažino su šiuo šventuoju artimiau, nežino jo raštų? Kas būtų pirmiausia, ką Jūs rekomenduotumėt ir galbūt kas prieinama lietuviškai?
Lietuviškai, dėja, manyčiau, kad bijau, kad prieinama tik tai mūsų išleistas maža knygutė. Nežinau, ar būtų gražu, jeigu katalikų pasaulis galėtų išleisti vieną kitą jo veikalą, ypač jo labai graži poezija. Pavyzdžiui, šitas labai graži malda Kindly Light. Būtų gražu, jeigu būtų išleista lietuviškai.
Tai to belieka ir laukti, kad galėtume čia Lietuvoje labiau susipažinti su šiuo bažnyčios mokytoju, kaip jūs sakėte, skaityti bažnyčios mokytojų raštus, tai pažinti tikėjimo turinį.
Taip.
Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje kalbėjome apie šventąjį Joną Henrį Newmaną, kuris bus skelbiamas bažnyčios mokytojų, tai paskelbė Vatikanas Liepos 31 dieną ir laidoje dalyvavo Vilniaus Šventojo Pilypo Nėrio oratorijos prepozitas, bažnyčios istorijos teologijos daktaras, kunigas Hans Friedrich Fischer. Šį kartą aktualijas vedžiau aš Rimas Macevičius, atsisveikiname su jumis iki kitų kartų. Sudie.
Sudie.